Ahoj, tady je Jirka z podcastu Za tři body. Jsem tady spolu s Vencou a s Tomášem, nazdar kluci.
Ahoj, čau.
Čau.
A my jsme se zase po čase rozhodli, že odpovíme na dotazy našich posluchačů, konkrétně v tomhle případě našich podporovatelů na platformě Hero Hero, za což jim tímhletím moc děkujeme za vyjádřenou podporu dosavadní. Doufáme, že to potáhneme společně i nadále. A pobavíme se tady nad třemi vašimi dotazy, vezmeme to chronologicky, jak přišli, a já poprosím Vencu, jestli by přečet první otázku.
Já ještě taky teda poděkuju, že takhle s námi diskutujete, máme se o čem bavit trošku jiného, než co napadá nás. Takže Don Elmo se nás ptá, jaké pravidlo nebo pravidla jsou v NBA zbytečné, tak který bychom zrušili a který naopak bychom tam zavedli.
Na první dobrou mě napadlo basketball interference, to znamená, že takové to odbití míče, který skáče na obrouce, že v Evropě to vytváří poměrně jako zábavný, zajímavý situace a zároveň pro mě je to i trošičku odměna pro toho hráče, co to udělá, a trošku ten hráč, co vystřelil špatnou střelu, tak je aspoň za to potrestaný, takže mě to, jako herně mi to dává smysl a by to bylo trošku oživení, si myslím, v NBA.
S tímhle naprosto souhlasím. Ono i když hrajou Američani třeba na olympiádě nebo na mistrovství světa, tak díky tomu ještě víc vynikne ten jejich atleticismus. A je podle mě velká škoda, že není tohle možné aplikovat i v NBA. Další věc, co mě napadla, zajímá mě, co si myslíte, tak je snížení počtu timeoutů a komerčních přestávek, protože některý, a myslím to zcela bez ironie, protože některé vyrovnané koncovky jsou kvůli tomu pro mě víceméně živě nekoukatelný.
100% a tohle to, on je to obecně problém u basketbalu, že někdy právě ta koncovka, která by měla být nejnapínavější, je taková jako natahaná a ztratí to takovýto drama. Ale to je, v tom NBA je to fakt extrém. Jako. My teda máme trošku výhodu v tom, nebo myslím, že to tak, taky kluci děláte, že se koukáme pak jako ze záznamu, druhý den člověk si to jako může přeskákat, ale opravdu někdy ten zápas je jako extrémně dlouhý a přijde mi, že se ty timeouty berou i někdy jako jenom proto, aby se brali, takže já jsem proto to určitě snížit a i by to udělal jako koukatelnější ten produkt. Ono se to i teďka řeší v USA hodně, nejenom v souvislosti s basketbalem, ale i s jinýma sportama, že ta mladší generace už jako nevydrží u té televize tak dlouho a že jakoby ztrácejí v tomhle tomu trošku diváky, tím je to strašně roztahaný některé ty sportovní přenosy.
Jasně, no a tak ta liga primárně je o tom, aby dělávala peníze, bylo to daný na ty práva televizní a prostě na ty reklamy, na ty komerční přestávky, to tak na schvál bylo designovaný. Jestli se teďka mění tak nějak jako ten přístup, tak to možná budou nějak měnit, ale jakoby nesmíme zapomínat na to, jako nechci říct, že ten basketbal je až na druhém místě, ale jakoby ty lize jde hlavně na ty peníze, že jo?
Jo, máš pravdu, Venco, protože pořád se jim to vyplatí. Pořád se jim to vyplatí tam nacpat i za cenu ztráty nějakých těch jako diváků.
A k pravidlu, který bych změnil, mě napadá ještě jeden případ, a to je zmírnit posuzování nesportovního chování hráčů. Myslím si, že ten trend, kterým to spěje, tak se liga snaží spíš vymítit jakékoliv projevy emocí od hráčů a hodně to okrádá tu hru o ty možná nejvíc zapamatování hodný momenty. Když si vybavím třeba Shona Kempa a ten jeho slavný dunk, potom jak tam dělá, že ty pistole z prstů, nebo Shaka, jak tam úplně přemůže Dudleyho pod košem a prostě tam lehce odstrčí.
Mutombo finger.
A dneska se nemůže hráč doslova ani jako podívat na svýho protihráče a hnedka by to bylo zesměšňování nebo nějaký zastrašování, když se podívá zle na rozhodčího. To mi přijde, že se z toho snaží udělat takový sterilní produkt a je to podle mě škoda.
K tomu není co dodat.
Takže pravidla v pohodě, nebo je tam něco, který vám naopak chybí, nebo asi jsme zodpověděli. Tak já tady přečtu další otázku od Filipa Formana, CZ teda. Ptá se nás na Sixers na Philadelphii, že tam vidí velký potenciál, je teda asi fanoušek, to tady píše, sám se přiznává. Je tam Harden a Embiid a teďka teda to už víme, že odešel Tybal. Tak co, jak to hodnotíte, kluci, tady tu skvadru, jestli v playoff něco odehrajou? Z těch tradeů teda jedinej ten Tybal odešel. Takže vlastně ten tým se nějak jako nezměnil tady po trade deadlineu. Tak jaký vidíte jejich ambice a co by měli tam vymyslet?
Já je furt řadím, to už jsem je řadil loni, do takového širšího okruhu favoritů i na titul. Myslím si, že ten tým na titul má, ale bude spíš jakoby, je až třeba ten čtvrtý, pátý, jakoby možná vzadu. Jo, že tam jsou jakoby větší favoriti, ale když by se jim to sešlo, on skutečně Embiid jeden z nejlepších hráčů jako na světě, ten je jako neuvěřitelný, ten, když mu dosedne, tak může vyhrát několik zápasů sám. A trošku bych možná i sázel na to, že ten Harden je tam líp zakorporovaný, že to jádro je docela pohromadě, PJ Tucker možná taky určitý upgrade oproti Tyblovi. Co myslíš ty, Jirko?
V loni v playoff se ukázalo, že ta hra stojí se zdravým Joelem Embiida v sérii proti Torontu, byl fantastický, měl tam že ten step back, trojku, kterou poslal zápas do prodloužení, pak ho rozhodl následně a potom se zranil a byla Philadelphia v dalším kole hotová. Kdyby se to stalo letos, tak je to tak jasný. Já jsem čekal, že budu trošku víc aktivnější při trade deadline, která před pár minutami skončila. Nakonec odešel jenom Tybal, přišel za něj Jaden McDaniel, což je lepší ofenzivní hráč než Tybal, což je kdekdo, ale taky to určitě není rozdílový hráč. A jsem překvapen, že neodešel Furkan Korkmaz, který dal najevo zcela jasně, že tam nechce dál působit. Ale oni měli velmi omezený manévrovací prostor. Oni nemají skoro žádný draft picky v prvním kole, mají jenom snad jeden až 2029, který mohli poslat pryč. A ani hráčky tam nemají moc nikoho, koho by mohli pohnout, takže jsou trošku na mrtvém bodě v tomhletom a s tou stávající skvadrou si nejsem úplně jistý, kam to můžou dotáhnout. Pořád bych si vsadil proti ním spíš třeba na Boston nebo na Milwaukee.
Ale je pravda, že ta konference tam na tom vrcholu je velmi silná a ty týmy jsou tam srovnatelný a prostě si vezmi, že opravdu ten Embiid, Harden, to jsou skvělí prostě all-star hráči a když budou oni zdraví, tak potom je musí v tom playoff někdo doplnit, že? A tak mají tam Maxiho, mají tam Harrise, Tobias Harris, když loňskou sezónu hrál třeba moc pěkně, mi se to líbilo, dostal tu větší roli a třeba opravdu byl konzistentní a skóroval, tak kdyby on se probudil třeba v tom playoff, tak já si dokážu představit, že oni, když budou zdraví a když se jim bude dařit, že nějaký ty kola můžou projít až daleko, že prostě budou silní. A jako nečekal jsem nějakou velkou změnu, protože ta osa týmu je tam jasně daná, teď právě jim jde asi o to zjistit, když budou zdraví, kam to prostě dokážu dotáhnout. Takže to se teprve ukáže v tuhletu playoff.
Jo, dobře řekl Jirka, že oni ani neměli tolik možností. Já jsem doufal, že za toho Korkmaze by něco mohli získat, nějakého platného hráče, ale třeba za mě, kde já vidím prostor, ještě je Maxi, který třeba letos podle mě neměl takový možná zlepšení, jak jsem čekal. Ale je to hráč, který jako má velký potenciál. Myslím si, že on může mít třeba nějaký průlomový playoff třeba a mohl by být taková jako nová velká trojková ve Philadelphii teoreticky.
Nakonec k tomu doplním, že oni nemůžou si dovolit ani moc utrácet peníze, spíš by naopak se chtěli dostat pod daň z luxusu, což pro ně bude dávat finančně smysl i pro příští sezóny, museli by hodně doplácet.
Tak jo, tak já si myslím, že můžeme přejít k třetí otázce, zase od Don Elmo. Ptá se, co by bylo ideální teďka pro Vítka Krejčího. Teda už jsme po trade deadlineu, takže víme, že se nic nestalo, ale že Hawks nehraje a jestli bychom ho rádi neviděli třeba v nějakým týmu jako Hornets, Pistons, Magic, kde by mohl dostat teoreticky větší prostor. Tak no, co myslíte?
Já bych to přenechal Jirkovi, ten ho sleduje přece jenom blíže.
Bohužel není moc se sledovat poslední dobou. On hraje pár minut na zápas v garbage time, bohužel během těch zranění chvíli se tam dostal na trošku smysluplnější minuty, ale netrvalo to dlouho. Pak se na chvíli ohřál i na farmě v G League, kde předvedl pěkný výkon, měl tam double-double, body a doskoky, takže určitě zaujal. Já tam vidím jednu dobrou zprávu, a to je, že on měl na letošní sezónu negarantovaný kontrakt, což znamená, že ho mohli do 10. ledna nechat jít a nemuseli mu doplácet zbytek sezóny. Nicméně oni to neudělali, oni si ho ponechali do konce sezóny, což jo, logicky by, proč by to dělali, kdyby s ním neměli nějaký další plány po sezóně. Takže tohle já beru jako dobrý znamení, že s ním asi počítají na nějaký roli. Na druhou stranu, teďka jsme viděli před trade deadline, že oni přivedli na jeho pozici dalšího hráče.
Přišel, myslíš...
No, podíváme se.
Byl to Sadiq Bey, že jo? Jo.
Jo, Sadiq Bey, no. To je docela velká konkurence.
Jo, já jsem myslel, že jde do toho Golden State a on nakonec do Atlanty.
Což by mohl být problém. A k té druhé části otázky, jestli by mu nebylo líp v jednom z těch nejhorších týmů ligy. Já si myslím, že ne nezbytně, protože tyhle ty týmy mají spoustu těch nedávno draftovaných malých hráčů, který chtějí rozvíjet. A jsou to takový ty jako nejlepší prospekty a není zárukou, že by hrál nějak před nima, že by dostal tam taky nějaký relevantní minuty. Co podle mě on může třeba dosáhnout, tak být takovým tím 9., 10. hráčem, který jde do hry v situaci, kdy je potřeba třeba něco v té hře změnit, dát tomu trošku jiný vzezření a jiskru.
No, já bych dodal, že jsem taky spíš pesimista a když vidím právě ty mladší hráče i v těch jakoby nejhorších týmech, tak právě na těch pozicích třeba 2, 3, tak tam z každého draftu ti jde nějaký jako solidní, talentovaný mladík a myslím si, že ty budou mu dávat spíš příležitosti těm draftovaným hráčům nebo mladším hráčům. Já si teda přitom vždycky vybavím takový jako drsný hodnocení. To bylo po Eurobasketu, který shodou okolností některý americký servery dokonce zaujal výjimečně díky tomu, jak tam byli ty úžasní hráči. A tam právě k Vítkovi Krejčímu v nějakém hodnocení bylo, že no, nemáme moc co hodnotit, ale jestli nevíte, proč hraje v NBA, tak mi taky ne. Jo, takže zní to jako krutě, ale já si myslím, že tam s ním úplně nepočítají. Překvapilo mě, jak říkal Jirka s tím kontraktem, to je taková jiskřička naděje, protože proč by mu to dávali, že třeba ta Atlanta tím, jak se jim úplně nedaří, takže kdyby třeba ta sezóna šla někam jako do kopru, takže by možná pak dostal víc minut, že by dostávali náhradníci, nevím.
Ono i v rámci týmu je to hodně problematické, protože není tajemstvím, že mezi koučem Nate McMillanem a hlavní hvězdou Trajem Youngem to úplně lidsky nefunguje. Je otázka, co se bude dít dál v tom týmu, protože Young má novou smlouvu na obrovské peníze, McMillan je sice velký jméno, trenérský, velmi zkušený kouč, může za něj Vítek být určitě rád, co by za to dal třeba psaty svého času pod koučem Brooksem ve Washingtonu. Ale je vůbec otázka, kam Atlanta bude směřovat, protože letošní sezóna je pro ně rozhodně zatím zklamání a něco se musí změnit. Teďka se to nezměnilo při uzávěrce tradu, takže asi to nějak doklepou do konce sezóny a pak očekávám velký změny.
No, takže bohužel asi Vítkam dál moc často neuvidíme a my jako samozřejmě nám je to taky líto a doufáme, Vítkovi fandíme a třeba se nějak časem trošku ta situace zlepší. Vítku, sleduj nás. Kdo nás sleduje, tak ten tomu se daří.
Já myslím, že jsme to hezky prošli, všechny tři dotazy, zase se k tomu určitě někdy vrátíme příště. Takže ještě jednou díky všem, co nás posloucháme, děkujeme za dotazy a za podporu našim fandům z Hero Hero a kdybyste chtěli taky se tam podívat na extra obsah z našich bonusových epizod, třeba o rvačkách, NBA, brzo tam bude další epizoda o Evropanech, NBA, takže se tam můžete taky podívat, omrknout to. A budeme rádi. Mějte se krásně, ať vám to tam padá za 3 body.